χρόνια να ευρισκόμαστε και πάλι ανάμεσά σας. Ήρθε ο Κύριος να μας ευλογήσει και να μας χαρίσει την αγαθή του μερίδα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Θα διαβάσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, από τη σελίδα 935, κεφάλαιο Β, τα πρώτα 22 εδάφια με τη χάρη του Κυρίου μας. Σελίδα 935, κεφάλαιο Β, διαβάζω από το πρώτο εδάφιο, αριστερή στήλη και στη μέση της σελίδας. «Και την τρίτην ημέραν έγινε γάμος εν Κανά της Γαλιλαίας, και ήτο η μήτυρ του Ιησού εκεί. Προσεκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις τον γάμον, και επειδή έλειψεν ο ίνος, λέγει η μήτυρ του Ιησού προς αυτόν, ίνον δεν έχουσι. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, τι είναι μεταξύ εμού και σου γίνε, δεν ήλθεν έτη η ώρα μου. Λέγει η μήτυρ αυτού προς τους υπηρέτας, ό,τι σας λέγει κάμετε. Ήσαν δε εκεί ιδρύ ελήθινε, εξ κείμενε, κατά το έθος του καθαρισμού των Ιουδαίων, χωρούσε εκάστη 2 ή 3 μέτρα. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, γεμίσατε τα σιδρίας ύδατος, και γέμισαν αυτάς έως άνω. Και λέγει προς αυτούς, αντλήσατε τώρα και φέρετε προς τον αρχιτρίκλινον, και έφεραν. Καθώς δε ο αρχιτρίκλινος εγεύθη το είδωρ εισίνων μεταβεβλημένων και δεν ήξευρεν πόθεν είναι, οι υπηρέτε όμως ήξευρον ή αντλήσατε στο είδωρ. Φωνάζει τον ινφίον ο αρχιτρίκλινος και λέγει προς αυτόν, «Πας άνθρωπος πρώτον των καλών ίνων βάλει και αφού πείωση πολύ, τότε των κατώτερων. Σι εφύλαξας των καλών ίνων έως τώρα. Ταύτην την αρχήν των θαυμάτων έκαμε ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσεν την δόξαν αυτού και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθηταί αυτού. Μετά τούτο κατέβει εις Καπερναούμ αυτός και η μήτυρα αυτού και οι αδελφοί αυτού και οι μαθηταί αυτού και εκεί έμειναν ουχή πολλάς ημέρας. Επλησίαζε δε το Πάσχα των Ιουδαίων και ανέβη εις Ιεροσόλυμα ο Ιησούς και έβρεν εν το ιερό τους πολλούντας βόας και πρόβατα και περιστεράς και τους άργυρα αμοιβούς καθημένους και ποιήσας μάστιγα εξ σκηνίων εδίωξε πάντας εκ του ιερού και τα πρόβατα και τους βόας και τα νομίσματα των αργυραμιβών έχισε και τα τραπέζας ανέτρεψε. Και προς τους πολλούντας τας περιστεράς είπε, «Σηκώσατε ταύτα εντεύθεν, μην κάμνετε τον οίκον του πατρός μου, οίκον εμπορίου». Τότε ενεθυμήθησαν οι μαθηταί αυτού ότι είναι γεγραμμένον, «Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγεν». Απεκρίθησαν λοιπόν οι Ιουδαίοι και είπαν προς αυτόν, «Τι σημείον δεικνύεις εις ημάς, διότι κάμνεις ταύτα?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, «Χαλάσατε τον ναόν τούτον και δια τριών ημερών θέλω εγύρι αυτόν». Και οι Ιουδαίοι είπαν, «Εις 46 έτη οκοδομήθη ο ναός ούτος και εσύ θέλεις εγύρι αυτόν εις 3 ημέρας?» Εκείνος όμως έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού. Ότε λοιπόν η γέρθη εκ νεκρών, ενεθυμήθησαν οι μαθηταί αυτού ότι τούτο έλεγε προς αυτούς και επίστευσαν εις την γραφή και εις τον λόγον τον οποίον είπεν ο Ιησούς. Αμήν. Δύο περιστατικά που σε μία πρώτη προσέγγιση ο αναγνώστης κατανοεί ότι πρόκειται για δύο γεγονότα που μεταξύ τους δεν έχουν καμία απολύτως σχέση. Και όμως μεταξύ αυτών των δύο περιστατικών, αγαπημένα μου αδέλφια, εκτυλίσσεται το έργο του Θεού στη ζωή κάθε χριστιανού. Μεταξύ των δύο αυτών περιστατικών, ο Κύριος των δυνάμεων εργάζεται ένα θαυμαστό έργο στην καρδιά του κάθε ενός πιστού που τον ακολουθεί με πιστότητα και ήθε και με ηλαρότητα, δηλαδή με πολύ χαρά. Γιατί αυτό το οποίο ο Κύριος επιθυμεί από όλους εμάς είναι όσο περνά ο καιρός της γνωριμίας μας μαζί Του να αποκτούμε περισσότερη και περισσότερη επίγνωση. Και επίγνωση σημαίνει βαθιά γνώση. Επίγνωση των ιδιωτήτων του χαρακτήρος του Θεού, αλλά και επίγνωση του θελήματος του Κυρίου μας. Του θελήματος του Κυρίου μας στην προσωπική μου ζωή, στην οικογενειακή μου ζωή, στην εκκλησιαστική μου ζωή, στην επαγγελματική μου ζωή. Σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μου να υπάρχει αυτή η επίγνωση. Και η επίγνωση αποκτάται με τη χάρη του Χριστού βεβαίως, όταν οι οφθαλμοί μας είναι πάντοτε στραμμένοι με σταθερότητα στις γραφές. Γιατί από τις γραφές αντλούμε φωτισμό, σοφισμό και ποτισμό. Οι γραφές είναι αυτές που φωτίζουν το θέλημα του Κυρίου στην ψυχή μας, αλλά και το χαρακτήρα της υποστάσεως αυτού. Οι γραφές είναι αυτές που μας δίνουν διαμέσου της γνώσης, εν τέλει την επίγνωση και στο τέλος σοφία, σοφισμό. Και η σοφία η άνωθεν είναι χαρακτηριστικό του χριστιανού, τον οποίον ο Κύριος θα παραλάβει εν εκείνη την ημέρα, την ημέρα της αρπαγής της Εκκλησίας. Αλλά και ποτισμό, γιατί η ψυχή μας, αγαπημένα μου αδέλφια, ούσα ευρισκομένη στην έρημο αυτού του κόσμου, ξεραίνεται. Γιατί αυτός ο κόσμος ομοιάζει με μίαν έρημο. Και όλα αυτά τα οποία καθημερινά βλέπουμε και ακούμε, πραγματικά μας βασανίζουν, όπως ακριβώς λέει η Γραφή για τον Λότ. Διοράσεως και ακοής εβασάνιζε τη δικαίαν αυτού ψυχή. Και πράγματι βασανιζόμαστε με όλα αυτά που πλέον βλέπουμε και ακούμε στον κόσμο αυτό. Σε όλα αυτά τα γεγονότα στα οποία γινόμαστε κοινωνοί και η ψυχή μας ξεραίνεται και έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας ποτίζει. Γιατί τι είναι ο Λόγος του Θεού? Η πηγή των ζώντων υδάτων. Είναι αυτό το ζωντανό είδωρ που καθώς είναι πνεύμα και ζωή, ο Λόγος του Θεού μας ζωοποιεί. Και εν τέλει, σε αυτό τον Λόγο, στο Λόγο του Θεού, μετά τη φώτιση του θελήματος του Κυρίου και του χαρακτήρος της υποστάσεως του, των ιδιωτήτων του δηλαδή, μετά την σοφία, την άνωθεν, έρχεται και το πότισμα, ώστε τελικά να καταλαβαίνουμε τον δρόμο εις τον οποίο ο Κύριος ευδόκησε να μας θέσει. Τεθλιμμένος ο δρόμος εις τον οποίο ο Κύριος ευδόκησε να μας θέσει. Αλλά μέσα σε αυτό τον δρόμο, αγαπημένα μου αδέλφια, πράγματι γευόμαστε τη χάρη του Ιησού Χριστού και σε αυτόν τον δρόμο μας φανερώνεται η αγάπη του Θεού Πατρός. Τι είναι τελικά το θέλημα του Κυρίου μας? Να προκρίνουμε στην καρδιά μας εδάφια της Γραφής που είναι βαρισίμαντα για την πνευματική αλλά και για την ψυχική μας κατάσταση. Δηλαδή, τι έθεσε ως προτεραιότητα ο Ιησούς Χριστός σε έναν χριστιανό, σε έναν δικό του ακόλουθο? Ζήτησε Λευτέρη πρώτα τη βασιλεία μου και τη δικαιοσύνη μου, την εκπλήρωση δηλαδή της δικαιοσύνης του Θεού στη ζωή σου, και όλα αυτά που έχουν σχέση με τον επίγειο βίο σου, τον άρτον ημών, τον επιούσιον, όλα αυτά που έχουν σχέση με την πορεία σου σε αυτή την γη, την ένδυσή σου, την υπόδυσή σου, την εργασία σου, όλα αυτά που έχουν σχέση με την επίγεια παροικίαν σου, εγώ όλα αυτά ήδη τα έχω αναλάβει και θα σου τα προσθέτω μέρα με την ημέρα. Και αυτό δεν είναι υπόσχεση που δίνει ο Λευτέρης σε έναν άλλον χριστιανό, αλλά είναι υπόσχεση που δίνει ο Κύριος των δυνάμεων και που όλοι εμείς γνωρίζουμε, όχι μόνο γιατί το λέει η Γραφή, αλλά και βιωματικά γνωρίζουμε από εμπειρίες που ο Κύριος μας έχει χαρίσει, ότι πιστός είναι ο υποσχεθής. Αμήν. Αμήν. Άρα λοιπόν, με βάση αυτό το εδάφιο, ζητώ πρώτα τη Βασιλεία των Ουρανών και την εκπλήρωση της δικαιοσύνης του Κυρίου στη ζωή μου, ψηλαφίζω πλέον τον Ιησού Χριστό διαμέσου του Λόγου Του, ώστε να καταλάβω τι θέλει από τη δική μου ζωή. Γιατί αν κατανοήσουμε τελικά ποιο είναι το θέλημα του Θεού, αγαπημένα μου αδέλφια, δεν είναι ότι θα πάψουν οι δοκιμασίες στη ζωή μας, αλλά είναι ότι η διαχείριση των δοκιμασιών στη ζωή μας θα εκπληρώνεται με έναν τρόπο δοκιμό. Και όταν έρχεται η δοκιμασία, δεν θα το βάζουμε στα πόδια όπως το έβαλε ο Ηλίας, ο προφήτης, όταν άκουσε ότι η Ιεζάβελ, καθώς έμαθε ότι θανάτωσε τους 450 προφήτες ή 400, δεν ενθυμούμε ακριβώς, του Βάαλ, είπε ότι θα θανατώσει και αυτή τον Ηλία. Και ο Ηλίας το έβαλε στα πόδια. Ποιος τώρα? Ένας άνθρωπος που λίγο πριν ο Θεός τον χρησιμοποίησε για να γίνει Ανάσταση νεκρού, το παιδί της χείρας στα Σαρεπτά, ο Θεός τον χρησιμοποίησε ώστε με τη δική του προσευχή, καθώς επικαλέστηκε τον Κύριο των δυνάμεων και ζήτησε από τον Θεό να ολοκαυτώσει το θυσιαστήριο. Ο Θεός ολοκαύτωσε το θυσιαστήριο, ακόμα και πέριξ του θυσιαστηρίου όπου ο Ηλίας είχε πληρώσει με ίδωρ, έκαιγε φωτιά. Και βέβαια, όταν κάλεσε μετά από 3,5 χρόνια ανομβρίας επί της γης, όταν κάλεσε τη δρόσο την έκ του ουρανού, με την προσευχή του ο Κύριος απέστειλε βροχή. Αυτός ο άνθρωπος φοβήθηκε. Γιατί? Γιατί ο Θεός επιτρέπει πάντοτε στον άνθρωπο να μην λησμονεί ότι είναι άνθρωπος. Και οι δυνατότητές του είναι απολύτως περιορισμένες. Ο προφήτης μας λέει «ο λιγότερο του μηδενός». Μάλιστα τον λαό του, τον Ιακώβ, τον Ισραήλ δηλαδή, τον αποκαλεί σκόλικα. Όχι για να τον επετιμήσει, αλλά για να του δώσει τη διάσταση ενώπιον του Θεού. Ο παντοδύναμος Θεός που δεν χωράει στους ουρανούς, ο Κύριος όλων των δυνάμεων, είναι αυτός ο Θεός τον οποίον πιστεύεις και εσύ και εγώ και τον οποίον επικαλούμαστε. Η μικρότητά μας όμως ενώπιον αυτού είναι τόσο μα τόσο μεγάλη, να πω τη λέξη απείρως μεγάλη, που έρχεται ο Θεός και μας δίνει άνθρωπο παθώς παραδείγματα για να καταλάβουμε σε ποιον απευθυνόμαστε. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι να κατανοούμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, ώστε να μην γογγίζουμε την ώρα της δοκιμασίας και να μην αμφισβητούμε την αγάπη Του. Γιατί στη ζωή μας θα έρθουν στιγμές που τα πράγματα δεν θα φαίνονται καλά. Προσέξτε το φαινόμενο. Δεν θα φαίνονται καλά. Και όχι μόνο αυτό. Θα πηγαίνεις στον οίκον του Θεού και μπορεί ο Θεός να σου μιλάει είτε δια του λόγου Του, είτε δια του προφητικού λόγου. Θα ανοίγεις τη γραφή και ο Κύριος πράγματι θα σου δίνει μήνυμα, θα σου δείχνει ενύπνοια ή και οράσεις, και τίποτε από όλα αυτά δεν θα είναι ικανά να αλλάξουν την ψυχολογία. Γιατί? Γιατί εσύ και εγώ βλέπουμε το φαινόμενο. Και δυστυχώς το φαινόμενο, αδελφοί, πολλές φορές ομοιάζει με φάντασμα. Περιπατούσε επί των υδάτων ο Κύριος και ενώ κατευθυνόταν προς τους μαθητές την ώρα που το πλοιάριο κλειδονιζότανε και οι μαθητές έβλεπαν να έρχεται ο Κύριος, τι είπανε? Φάντασμα. Φάντασμα. Τι φάντασμα, Πέτρο? Τι φάντασμα, Ιωάννη? Τι φάντασμα, Φίλιππε? Ο Κύριος είναι. Ναι, αλλά αυτό που είδαν οι μαθητές το έχει δει πολλές φορές και ο Λευτέρης. Γιατί και ο Λευτέρης βλέπει στο φαινόμενο και δεν βλέπεις το μετά ταύτα. Γιατί το μετά ταύτα είναι τελικά το σημείο της έκβασης, το σημείο που ο Θεός ενεργεί με τρόπον ώστε να πιστοποιεί αυτό που είπαμε στην αρχή. Είμαι πιστός στις υποσχέσεις μου και δεν δύναμαι να αρνηθώ τον εαυτόν μου και αυτό τον λόγο τον οποίον εκφώνησα, επειδή ακριβώς είναι λόγος υπόσχεσης, που σημαίνει με βάση την αποστολική διδαχή είναι ένα αυτό το ναι και ένα αυτό το αμήν, αμήνεις τον λόγο μου και εξάπαντος θέλει εκπληρωθεί αυτό το οποίο σου υποσχέθηκα. Αυτό λοιπόν, ενώ ακούγεται πολύ ενισχυτικό, πολύ παρηγορητικό, καθώς και είναι, ο Λευτέρης με την τετράγωνη λογική του και πολλές φορές με την ολιγοπιστία του, δυσανασχετεί, δυσπιστεί, πολλές φορές λέει αυτό το οποίο διαβάζουμε και στον ψαλμό εδώ, «Έως πότε, Κύριε, έως πότε, έως τότε, Λευτέρη, έως τότε που θα εκπληρώσω το έργο μου τέλεια στη ζωή σου». Γιατί το έργο των χειρών του Κυρίου μας είναι τέλειο και σε αυτό καλείσαι, μάλλον δε εγώ καλούμε να εμπιστευτώ. Δύο γεγονότα τα οποία είπαμε και στην αρχή, φαίνεται να μην έχουν καμία σχέση. Όμως θα δούμε με τη χάρη του Κυρίου μας ότι αυτά τα δύο γεγονότα έχουν απόλυτη σχέση και σε βοηθούν και με βοηθούν να καταλάβουμε τελικά ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή μας και τι έργο εργάζεται τελικά σε αυτή την διαδρομή ενώ περιπατούμε στην τεθλιμμένη οδό. Αλλά σε αυτή την τεθλιμμένη οδό έρχεται το Πνεύμα το Άγιον και σου λέει «Εγώ είμαι ο προπορευόμενος έμπροσθεν της οδούς». Και καθώς εγώ προπορεύομαι έμπροσθεν της οδού σου, εγώ θέλω εξομαλύσει την σκολιάν οδό και θέλω καταστήσει την οδόν ομαλή, δια να περιπατείς ασφαλώς και βεβαίως με τεμού. Ένας γάμος ο οποίος πράγματι αποτελεί ένα χαρμόσυνο γεγονός. Ένα γεγονός το οποίο δίνει χαρά όχι μόνο στους νυμφευόμενους, αλλά και στα συγγενικά πρόσωπα και στο Χριστό μας. Γιατί κάθε γάμος που εκπληρώνεται στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, κάθε γάμος είναι χαρά και για τον Κύριό μας. Μία νέα οικογένεια δημιουργείται. Μία οικογένεια διαμέσου της οποίας ο Κύριος θα δοξαστεί, θα μεγαλυνθεί και διαμέσου αυτής ο Κύριος θα εργαστεί. Και είναι χαρά, αγαπημένα μου αδέλφια, και για τους νυμφευόμενους και για την Εκκλησία και για τον Κύριο. Σε αυτό το γάμο στον οποίο ο Κύριος αποδεχόμενος την πρόσκληση παρίσταται, γίνεται ένα γεγονός το οποίο μας φαίνεται ίσως λεπτομέρεια, ίσως ασήμαντο. Σε μένα προσωπικά φαίνεται ασήμαντο σε σχέση με άλλα γεγονότα που διαβάζουμε στη Γραφή ή που έχουμε ζήσει στη ζωή μας βιωματικά. Όμως ο Λόγος του Θεού, θέλοντας να δώσει έμφαση σε αυτό το ασήμαντο γεγονός για το Λευτέρη ή σε αυτή τη μικρή λεπτομέρεια, το παραθέτει. Γιατί το παραθέτει? Για να σου δώσει και να μου δώσει να καταλάβω. Όπως ο Κύριος σου λέει «Μη με ρημνάς, Λευτέρη, πέρι μηδενός». Γιατί αν εγώ φροντίζω για την τροφή ενός σπουργητιού, πόσο μάλλον για σένα. Και αν εγώ φροντίζω για την ένδυση ενός κρίνου του αγρού, πόσο μάλλον για σένα. Με την ίδια λοιπόν ακριβώς λογική παρατίθεται το γεγονός αυτό για να σου δώσει και για να μου δώσει τη βεβαιότητα ότι ο Κύριος δίνει ακόμα και στις μικρές λεπτομέρειες της ζωής μας σημασία. Προσέξτε, δεν εκπληρώνει επιθυμίες. Ανάγκες εκπληρώνει. Ελλείψεις, όχι επιθυμίες. Ανάγκες, ελλείψεις. Αλλά αυτή η έλλειψη ή ανάγκη που μπορεί να αποτελεί ακόμη και μία μικρή λεπτομέρεια, ο Κύριος μας την έχει υπόψη του και εν τέλει στην κατάλληλη στιγμή, λέει ο Λόγος του Θεού, εν προσήκοντι καιρό ή εν το δέοντι καιρό, έρχεται και εκπληρώνει. Κύριε, και την παραμικρή λεπτομέρεια, ναι, και την παραμικρή λεπτομέρεια, γιατί είπαμε ότι ό,τι ο Κύριος ενεργεί στη ζωή σου και στη ζωή μου, τι είναι, τέλειο. Όχι πολύ καλό, όχι εξαιρετικό, τέλειο, γιατί τέλειος είναι ο Κύριος των δυνάμεων στον οποίο πιστεύουμε. Καθώς λοιπόν παρατηρείται η έλλειψη του ίνου, πηγαίνει η μητέρα του Κυρίου και του παραθέτει την έλλειψη. Η μητέρα του Κυρίου είναι ένα άγιο σκεύος. Ένα σκεύος που πράγματι, όχι μόνο οι αδελφές, αλλά και εμείς οι αδελφοί, οφείλουμε να μιμηθούμε και ήθε να ομοιάσουμε. Άγιος σκεύος που ο Θεός επισκέφθηκε και ο Θεός της χάρισε αυτή την πολύ πολύ μεγάλη ευλογία να φέρει δια Πνεύματος Αγίου τον Ιησού Χριστό επί της γης. Θα σας διαβάσω κάτι για να καταλάβουμε στη συνέχεια αυτό που με τη χάρη του Κυρίου θα πούμε. «Και ο Ιωσήφ και η μήτηρα αυτού εθαύμαζαν δια τα λεγόμενα περί αυτού». Από ποιον? Από τον Σιμεών. Ο Σιμεών είπε κάποια πράγματα για τον Κύριό μας όταν ο Κύριος ήταν νεογέννητο μωράκι. «Και ευλόγησε αυτούς ο Σιμεών και είπε προς Μαριάμ τη μητέραν αυτού, ιδού ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και εις ημίων αντιλεγόμενων. Και σου δε αυτής την ψυχήν ρομφαία θέλει διαπεράσει, δια να ανακαλυφθώσιν οι διαλογισμοί πολλών καρδιών». Και αυτά τα οποία διαβάσαμε μεταγενέστερα από αυτό το εδάφιο που λέει η Γραφή, αλλά και τα προηγούμενα όλα όσα είπε ο Σιμεών για τον Ιησού, η μητέρα του Κυρίου μας φύλαξε, αφού λέει θαύμαζε, φύλαξε τα λεγόμενα αυτά για τον Ιησού. Ξέρει λοιπόν τώρα εδώ η μητέρα του Κυρίου μας, πηγαίνοντας στον Ιησού, σε ποιον απευθύνεται. Ξέρει ποιο είναι το πρόσωπο το οποίο έχει γεννηθεί από τα σπλάχνα της. Ξέρει ότι είναι ο σωτήρας του λαού Ισραήλ και κατ' επέκταση όλων των ανθρώπων. Ξέρει ότι είναι το σωτήριο που ο Θεός απέστειλε, ότι είναι ο Μεσσίας, το ξέρει αυτό. Σε αυτό λοιπόν το πρόσωπο, αυτή η Αγία γυναίκα παραθέτει την έλλειψη που έχει δημιουργηθεί. Και έρχεται ο Κύριος και της απαντάει με έναν τρόπο που δεν μας έχει συνηθίσει. Γιατί ο Κύριος πάντοτε απαντούσε με ευγένεια. Πάντοτε ήταν προσιτός ακόμα και στους Φαρισαίους, για τους οποίους συχνά πυκνά έλεγε ουέ, λόγω της υποκρισίας που τους διέκρινε. Της μιλάει με έναν τρόπο ο οποίος μπορεί σε μία πρώτη προσέγγιση να προκαλέσει διακριτικά, να πούμε, απορία στον αναγνώστη. Και της λέει, «Τι είναι μεταξύ εμού και σου γίνε, δεν ήλθεν έτη η ώρα μου». Τι υποδηλώνει καταρχήν αυτό? Ότι είναι υπόψη του. Έχει κατανοήσει ότι υπάρχει έλλειψη. Παρακολουθεί. Παρακολουθεί, αλλά γιατί δεν ενεργεί? «Κύριε, δεν βλέπεις ότι χανόμαστε?» Κοιμότανε, λέει ο Κύριος, στο πλοιάριο. Και σήμερα μπορεί να δοκιμάζεσαι σφοδρός. Σήμερα μπορεί να υπάρχει ένα γεγονός που να σου δημιουργεί ταραχή, αναστάτωση. που να σε κάνει να αισθάνεσαι ότι ζεις σε μια φυλακή, ότι είσαι σε έναν πολύ μεγάλο περιορισμό. Και να διερωτάς, δεν βλέπει ο Κύριος την ταλαιπωρία μου? Δεν βλέπει ο Κύριος το μαράζι μου? Δεν βλέπει ο Κύριος ότι βασανίζομαι? Πάρε λοιπόν δύναμη και θάρρος σήμερα, βλέποντας τις γραφές και εν θυμού το περιστατικό αυτό. Τι είναι μεταξύ εμού και σου γίνε? Δεν είναι έτη η ώρα μου? Σαν να τις λέει δηλαδή, είναι υπόψη μου αυτή η ασήμαντη λεπτομέρεια. Ανάγκη για τους ανθρώπους. Έλλειψη. Αλλά είναι υπόψη μου. Και γιατί δεν ενεργείς? Εν προσήκοντι καιρό, εν το δέοντι καιρό, την Τετάρτη φυλακή της νυχτός, στο χρόνο που έχει οριστεί, στο σχέδιό του που έχει προσδιορίσει για σένα ή για μένα. Τι μας βοηθάει να καταλάβουμε εδώ? Ότι ακόμη και αυτή η Αγία γυναίκα, που μακάρι να ομοιάσουμε σε αυτήν, καθώς ο Λόγος του Θεού την ονομάζει και χαριτωμένη αλλά και μακαρία, ακόμα και αυτή η γυναίκα για την οποία, αν προσέξτε, ο Ιησούς λίγο πριν αφήσει την τελευταία πνοή επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, φρόντισε, μιλώντας στον Ιωάννη, να του πει «Από εδώ και στο εξής θα είναι η μητέρα σου», προκειμένου να την παραλάβει και να την περιθάλπει, καθώς εκείνος πια δεν θα είναι επί της γης. Την αγαπούσε ο Ιησούς, την επίγεια μητέρα. Όμως, ακόμα και αυτή η γυναίκα αφήνεται στο να παρέμβει η λογική. Και η λογική είναι πράγματι κάτι που πολλές φορές ροκανίζει την πίστη μας, αδελφοί. Και αυτό είναι πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα κυρίως την ώρα της δοκιμασίας και των δυσμενών γεγονότων που ούτως ή άλλως ο Θεός θα επιτρέψει στη ζωή μας. Θα πει κανείς, αδελφέ, η λογική είναι μειονέκτημα, μη γέννητο. Αλλά καλείται ο άνθρωπος, καλείται ο Λευτέρης. Αυτή την τετράγωνη λογική, που βεβαίως για τους ανθρώπους είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, ένα πολύ μεγάλο προνόμιο, τι να την κάνει? Να την αγιάσει. Να την αγιάσει στις γραφές, να την αγιάσει δια του Πνεύματος του Αγίου. Και βεβαίως αυτή την τετράγωνη λογική να την παραδώσει στον Κύριο των δυνάμεων, ώστε ο Κύριος, αγιάζοντάς την, να βοηθήσει το Λευτέρι, τον κάθε Λευτέρι, με την τετράγωνη λογική να αποκτήσει νουν Χριστού. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, ώστε πάντοτε να κατανοούμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου, ποιες είναι οι ιδιότητες του χαρακτήρου, της υποστάσεως του Κυρίου. Αυτό τελικά είναι νουν Χριστού, το στοιχείο με το οποίο ο Θεός θα μας χαρίζει σοφία άνωθεν, ο Θεός θα χαρίζει πότισμα στην ψυχή μας και εν τέλει θα μπορεί ο Θεός να συνεννοείται με τον άνθρωπο που ούτως ή άλλως είναι και ανεπαρκής και ελαττωματικός. Νουν Χριστού, πώς? Κύριε, πώς θα αγιάσω την τετράγωνη λογική μου? Προσαρμόζοντας το πνεύμα σου στο πνεύμα της γραφής, Λευτέρη. Διότι όσο προσαρμόζεις το πνεύμα σου στο πνεύμα της γραφής, τόσο περισσότερο το πνεύμα σου πλέον θα συλλογίζεται σύμφωνα με το πνεύμα της γραφής. Η συνέβρεση του πνεύματος του Λευτέρη με το πνεύμα της γραφής τι δημιουργεί? Μία Αγία Γένα. Και ποιο είναι το τέκνο από αυτήν την Αγία Γένα, τη συνευρέσεως του πνεύματος του Λευτέρη με τη συνέβρεση του πνεύματος της γραφής? νους Χριστού. Και πλέον, να το βρω μόνο, αφού μου το θυμίζει ο Κύριος, να το διαβάσω. Και πλέον δεν θα υπάρχει αυτή η μεγάλη διαφορά, δόξα τω Θεώ, που λέει ο Λόγος του Θεού. Διότι Λευτέρη, με την τετράγωνη λογική σου, που ερμηνεύει τα γεγονότα με το δικό σου τρόπο, δεν θα συμβαίνει αυτό, διότι ευουλέ μου δεν είναι βουλέ ημών, ουδέ οδή ημών η οδή μου, λέχει Κύριος, αλλά όσον είναι υψηλή η ουρανία από της γης, ούτως η οδή μου είναι υψηλότερη των οδών μου και η βουλέ μου των βουλών ημών. Διότι καθώς καταβαίνει η βροχή και η χιόν εκ του ουρανού και δεν επιστρέφει εκεί, αλλά ποτίζει την γη και κάμνει αυτή να εκφύγει και να βλαστάνει, δια να δώσει σπόρον και τον σπύροντα και άρτον εις τον εστίοντα, ούτω θέλει είστε ο λόγος μου, ο εξερχόμενος εκ του στόματός μου. Δεν θέλει επιστρέψει σε με κενός, αλλά θέλει εκτελέσει το θέλημά μου και θέλει ευωδοθεί εις ότι αυτόν αποστέλω. Αυτό το λέει ο Κύριος, αδελφοί. Σου έδωσε μία υπόσχεση. Αυτός ο λόγος δεν επιστρέφει κενός, αλλά αυτός ο λόγος τελικά ενεργεί με τρόπον ώστε και εσύ και εγώ να παρηγορούμαστε, να αναπαυόμαστε και να αισθανόμαστε ότι ο Κύριος, καθώς είναι πιστός στις υποσχέσεις Του και καθώς μας έδωσε αυτήν την υπόσχεση, ούτως και θα την εκτελέσει. Αυτό όμως θα πρέπει μέσα στην ψυχή μας, αγαπημένα μου αδέλφια, να το δεχθούμε πώς. Αυτή την ευλογία που ο Θεός μας χάρισε, την τετράγωνη λογική, να την αγιάσουμε μέσα από τις γραφές, τον Λόγο του Θεού μας, αλλά και δια Πνεύματος Αγίου, ώστε στη ζωή μας πάντοτε η λογική μας λατρεία να είναι ο Θεός. Και με αυτή την λογική πια την αγιασμένη, σε κάθε περίσταση της ζωής μας, αυτό είναι το θέλημά Του, να ζητούμε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού. Μιλάς με τον ιδιοκτήτη της εταιρείας. Τι θα του πεις? Και αυτά που θα του πεις είναι τα αρμόδια τα οποία ζητούν τη Βασιλεία του Θεού στη ζωή σου, Λευτέρη. Είναι αυτά που εκπληρώνουν τη δικαιοσύνη του Θεού στη ζωή σου, Λευτέρη. Μιλάς με τον υφιστάμενο. Μιλάς με τον σύζυγο, με την σύζυγο, με τα παιδιά, με τους γονείς. Μιλάς με τον γείτονα, με τον συνάνθρωπο, με τον αδελφό, με την αδελφή. Όλα αυτά τα οποία λαλείς, συλλογίζεσαι και ενεργείς, προάγουν τη Βασιλεία των Ουρανών στη ζωή σου, Λευτέρη. Η προσευχή σου, Λευτέρη. Ποιο είναι το περιεχόμενο και ποιος ο τρόπος που πλησιάζεις τον Θεό? Και εν τις ημέρες της σαρκός αυτού, λέει η Γραφή για τον Κύριό μας, μετακραυγής δυνατής και δεήσεων, ο Κύριός μας έφερνε την προσευχή του ενώπιον του Θεού Πατρός. Σε ποιον, λέει ο Λόγος του Θεού, στον δυνάμενο να σώζει από του θανάτου. Και ξέρετε τι λέει μετά? Και δια της ευλάβειας αυτού η προσευχή του εισηκούστη. Άρα λοιπόν, τι ζητάω στην προσευχή μου από τον Θεό? Να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας? Θα το ζητήσουμε και αυτό. Αλλά αυτό θα μου το προσθέτει ο Κύριος ως υπόσχεση, καθώς είναι από τον ίδιο, όταν εγώ ζητάω πρώτα τη Βασιλεία Του και την εκπλήρωση της δικαιοσύνης Του επί της γης. Κύριε, με τη σύνταξη τι θα γίνει? Μην ανησυχείς, Λευτέρη. Εν το δέοντι καιρό, παραμέρισε λίγο την τετράγωνη λογική, που είναι ευλογία για τον άνθρωπο, γιατί το μόνο ζωντανό όν επί της γης που έχει λογική είναι ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν, χρειάζεται σε αυτές τις τελευταίες ημέρες και καθώς όλοι μας είμαστε πολύπαθοι, άνθρωποι που περάσαμε και περνούμε καταστάσεις δυσμενείς, μερικοί δε εξημών και δυσμενέστατες. Είναι ο καιρός που θα πρέπει να δούμε κάτω από ένα άλλο πρίσμα τη ζωή μας και πάντως κάτω από το πρίσμα των γραφών και του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος τελικά, λέει ο Λόγος του Θεού, εγεύθη το είδωρ εισίνων μεταβεβλημένων, έκανε το μεγάλο θαύμα και μετέτρεψε το νεράκι στο οποίο, το οποίο υπήρχε μέσα στις ιδρίες και τις οποίες γέμισαν, το μετέτρεψε σε ίνων. Που σημαίνει ότι την ανάγκη σου, την έλλειψή σου, ο Κύριος την έχει υπόψη του και βεβαίως εν το δέοντι καιρό θα την εκπληρώσει. Σύ όμως συνέχισε να τον προσκαλείς, όχι μόνο στο γάμο των νέων ύμφων, αλλά σε κάθε στιγμή στην ζωή σου. Αφιέρωνε τα έργα σου προς Αυτόν και μάθε να ζεις γι' Αυτόν, ζητώντας πρώτα τη Βασιλεία Του, καθώς η ημέρα του Κυρίου μας είναι εγγύης και σπέβδει σφόδρα. Και επικαλούμενος τη δική Του σοφία, αλλά και τη δική Του χάρη, ζήτα και αζητώ και εγώ, Κύριε, βοήθησέ με να εκπληρώνω τη δική Σου δικαιοσύνη στη ζωή. Και έρχεται τώρα το δεύτερο γεγονός. Αυτό το γεγονός το οποίο λέμε δεν έχει καμία σχέση με το πρώτο γεγονός. Πηγαίνει ο Κύριος στο ναό και υπάρχουν άργυρα μυδή. Και υπάρχουν μέσα στο ναό ζώα. Και όλα αυτά τα ζώα έχουν έναν μανδύα εντιμότητας και δικαιοσύνης, μάλιστα δικαιοσύνης του Θεού. Γιατί? Μα αυτά τα ζώα πολλούνται προκειμένου να προσφέρονται θυσίες, ζωοθυσίες. Σε ποιον? Στον Θεό. Και έτσι οι αργυραμοιδοί μπορούν να καταχράζονται χρήματα περισσότερα και περισσότερα, έχοντας έναν μανδύα εντιμότητας και δικαιοσύνης. Ο ερευνών καρδίας και νεφρούς όμως, ο οποίος θέλει να διδάξει τους μαθητές του και θέλει να δείξει την αγάπη του. Γιατί προσέξτε, η αγάπη του Θεού Πατρός, αγαπημένα μου αδέλφια, δεν είναι όπως αυτή η αγάπη που εμείς πολλές φορές εννοούμε, η συναισθηματική αγάπη. Η αγάπη του Θεού Πατρός είναι προϊόν της αλήθειας. Γι' αυτό και λέει στη Β' Θεσσαλονικής, 8, 9 ή 10 εδάφιο, δεν θυμάμαι, ο Απόστολος Παύλος, για την αγάπη της αληθείας. Η αγάπη της αληθείας λοιπόν έχει αγωνία, έχει μεράκι, έχει λαχτάρα. Ποια είναι η αγωνία, το μεράκι και η λαχτάρα αυτής της αγάπης της αληθείας? Να σωθεί η ψυχή σου, να σωθεί η ψυχή μου. Γι' αυτό και ο Κύριος ενεργεί πάντοτε με γνώμονα το συμφέρον της ψυχής μας. Μας αγαθοποιεί και ακόμα και ασήμαντες λεπτομέρειες, όπως η έλλειψη ίνου ή οποιαδήποτε άλλη ανάγκη που δεν είναι τόσο ασήμαντη, έρχεται και την εκπληρώνει. Καθώς εσύ ζητάς πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και την εκπλήρωση της δικαιοσύνης. Και φανερώνεται η αγάπη του Θεού Πατρός και αισθανόμαστε αυτή την πατρική αγάπη. Γιατί βλέπουμε ότι κάθε μας μέρημνα, κάθε μας πρόβλημα, κάθε γεγονός, ο Πατέρας μας το έχει αναλάβει. Όμως, η αγάπη του Θεού Πατρός δεν δίνει μόνο, αλλά και εκπαιδεύει. Διότι όντιν αγαπά, Κύριος παιδεύει και μαστιγώνει τον ιόν τον οποίον παραδέχεται. Και πολλές φορές, ίσως, η καρδιά του Λευτέρη να ομοιάζει με το ιερό του ναού. Δηλαδή, να υπάρχουν άλογα φυσικά ζώα στην καρδιά του Λευτέρη. Δηλαδή, και ο άνθρωπος, ο εν τιμή και μη εννοών, ομοιώθη με τα φθυρώμενα κτίνη. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί αποκαλεί τον άνθρωπο τιμημένο? Γιατί ο άνθρωπος έχει λάβει λογική. Αυτό που μέσα στη γραφή βλέπουμε πνεύμα. Θυμηθείτε λίγο ότι ο Κύριος παρέδωσε το πνεύμα του. Ο Στέφανος παρέδωσε το πνεύμα του. Και το πνεύμα είναι αυτό το οποίο ο Θεός χρησιμοποιεί σε κάθε άνθρωπο για να καλλιεργήσει, για να συντελέσει και για να αυξήσει τη βασιλεία του Θεού που είναι εντός ημών. Το πνεύμα του ανθρώπου είναι ο τόπος στον οποίο ο Κύριος εργάζεται τη βασιλεία του. Η ψυχή του ανθρώπου είναι η ουσία. Μέσα λοιπόν στην ψυχή του ανθρώπου, μέσα στην ουσία υπάρχουν όλες αυτές οι έννοιες. Πνεύμα, καρδιά, νους. Το πνεύμα λοιπόν είναι ο κατεξοχήν τόπος όπου ο Θεός εργάζεται τη βασιλεία του. Πνεύμα δεν έχει ο σκύλος, ούτε η γάτα, ούτε ο γάιδαρος. Ζωντανές υπάρξεις που όλα αυτά δημιουργήθηκαν για την υπηρεσία προς τον άνθρωπο. Ενώ λοιπόν είναι εν τιμή, ομοιώθη με τα φθηνόμενα κτίνη. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος δεν εννοεί ότι αυτό που ο Θεός του έδωσε ως προνόμιο, τη λογική, που κάποιοι από εμάς, όπως είπαμε στην αρχή, την έχουν τετράγωνη και καυχόνται γι' αυτό. Και είπαμε ότι οι άνθρωποι το θεωρούν πλεονέκτημα και προνόμιο και είναι για τους ανθρώπους. Καλείσαι και καλούμε να την αγιάσουμε. Γιατί την ώρα της δοκιμασίας δεν είναι λευτέρη να κάνεις συλλογισμούς ή υπολογισμούς. 3 το λάδι, 3 το ξύδι, 6 το λαδόξιδο. Άφησε τα αυτά. Άφησε τον account manager. Άφησε τον στρατηγό. Άφησε τον μαθηματικό. Άφησε τον ιατρό. Κύριε, την επιστήμη. Και η επιστήμη είναι από τον Θεό. Σεβόμαστε. Γιατί είναι προϊόν του Θεού και η επιστήμη. Αλλά τις λέγει τι και γίνεται εάν ο Κύριος δεν προστάξει τούτο, αδέλφια μου. Τι. Και έρχεται ο Κύριος θέλοντας να αγιάσει πια την τετράγωνη λογική του Λευτέρη και χρησιμοποιεί το μαστίγιο. Και υπάρχει παιδεία και υπάρχει μαστίγωμα και το μαστίγωμα πονάει. Πονάει, αδελφοί. Και μερικές φορές και μαραζώνει και βασανίζει και ταλαιπωρεί. Πονάει το μαστίγιο. Αλλά εκεί είναι που ο Θεός σε καθιστά μέτοχο της αγιότητός του. Σε αναβαθμίζει και σε σφραγίζει ως γνήσιο Υιό του και θυγατέρα του. Οι άνθρωποι λένε με βουλοκαίρι, με βουλοκαίρι. Γνήσιος Υιός, γνήσια θυγατέρα. Και πλέον τι εργάζεται μέσα από τη γνησιότητα? Συγχωρέστε με, όχι το φρόνημα της κότας, αλλά το φρόνημα του αητού. Γιατί αετούς ο Κύριος θα παραλάβει. Γιατί αυτοί τελικά, οι προσμένοντες των Κύριων, θέλουσι να αναβεί με πτέρυγας όσοι αετοί και θέλουσι να περιπατεί και δεν θέλουσι να τονεί και θέλουσι να τρέχει και δεν θέλουσι να αποκάμει. Βλέπετε ποιο είναι το σχέδιο του Θεού. Δεν είναι τιμωρός. Είναι όμως ένα πρόσωπο που δεν χαϊδεύει, αλλά εκπαιδεύει. Και υπό την εκπαίδευση αυτή, όλοι εμείς, αγαπημένα μου αδέλφια, παριστάμεθα. Βέβαια, μέσα στην καρδιά μας μπορεί να υπάρχουν και ακαθαρσίες. Τα ζώα αυτά έκαναν τις ακαθαρσίες μέσα στον ναό. Αλλά μπορεί να υπάρχει και φιλοχρηματία, εσχροκέρδια, γιατί λέει «Οίκον εμπορίου τον καταστήσατε, τον οίκον μου». Άρα μέσα στην καρδιά μπορεί να υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία ο Κύριος θέλει να τα αποβάλει. Όχι μόνο να αγιάσει την τετράγωνη λογική, αλλά και να εκβάλει ό,τι είναι σαπρό και ρυπαρό μέσα από την καρδιά μας. Και αυτό δυστυχώς αλλά πολλές φορές, αν όχι όλες, διουδενός άλλου τρόπου δεν εκβάλλεται ημιμόνον διαμέσου της παιδείας του Κυρίου. Πονάει η παιδεία, πονάει. Το είπαμε και προηγουμένως. Αλλά τι λέει ο Κύριος? Ως γεωργός στην παραβολή της Αμπέλου. Καθώς ο Κύριος είναι η Άμπελος, ο Κύριος μας, και ο πατέρας ο γεωργός, εσύ και εγώ τελικά θα φέρουμε πλειότερον καρπό πότε? Όταν ο Κύριος μας καθαρίζει. Όσοι ασχολούνται με γεωργικές δουλειές ή έχουν στο σπίτι τους αμπέλη και κόβουν την κλιματόβεργα, βλέπουν ότι δακρύζει. Και πράγματι η παιδεία του Κυρίου δημιουργεί δάκρυα. Πολλές φορές. Όμως μέσα από τα δάκρυα αυτά ο Κύριος, αγαπημένα μου αδέλφια, εργάζεται τη γνησιότητα, το φρόνημα του αητού και το μέτοχος, η μέτοχη της αγιότητος του Κυρίου. Γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει, ζητείτε την ειρήνη μετά πάντων και τον αγιασμό, άνευ του οποίου δεις θα δει Κύριο τον Θεό. Άρα λοιπόν, δύο γεγονότα όπου από τη μία ο Κύριος δίνει όλα αυτά που έχουμε ανάγκη, δηλαδή καλύπτει τις ελλείψεις μας, τις ανάγκες μας, όχι τις επιθυμίες μας. Πότε? Εν το δέοντι καιρό. Και από την άλλη, φροντίζει εκείνος διαμέσου της αγάπης του, την οποία δείχνει με τις παροχές, τι είναι ο Κύριος, ο δωτήρ παντός αγαθού. Τι λέει η Γραφή? Πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστίν καταβαίνον εκ του Πατρός των φώτων. Δια των παροχών του δείχνει την αγάπη του, αλλά την αγάπη του τη δείχνει και διαμέσου της εκπαίδευσης και του μαστιγώματος. Το μαστίγιο βεβαίως πονάει, αλλά αυτό το επιτρέπει, γιατί σε παραδέχεται και με παραδέχεται ως Υιό και θυγατέρα φωτός, αρμόδιο για τη Βασιλεία των Ουρανών, βλέποντας ότι έχεις λάβει στερεάν απόφαση στη ζωή σου να ζητάς πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και την εκπλήρωση της δικαιοσύνης αυτού, και καρτερικά προς καρτερών εν υπομονή να περιμένεις τις αγαθές δόσεις του Κυρίου και την ώρα της εκβάσεως στο μαράζι σου, στο βάσανό σου, σε αυτό που πραγματικά σε θλίβει, σε ταλαιπωρεί και καθιστά την ψυχή σου κατάπικρο. Περίμενε, αδελφέ μου, περίμενε. Ποιον περιμένεις? Εμένα? Περιμένεις τον Κύριο των δυνάμεων, αυτό το πρόσωπο που σε έχει αγαπήσει με αγάπη σύν αιώνια και που σε έλκυσε με έλεος. Το σχέδιο του Θεού στη ζωή σου και στη ζωή μου είναι τέλειο. Και αυτό το τέλειο έργο θέλει ο Κύριος να μας βοηθήσει, να μας εκπαιδεύσει, να σπουδάζουμε ώστε να περιμένουμε να εκτιλήσεται στη ζωή μας για να λαμβάνει εκείνος όλη τη δόξα και εμείς μέσα στο σχέδιο του Θεού να οριμάζουμε πνευματικά, να αναβαθμιζόμαστε πνευματικά και εν τέλει να γίνουμε κοινωνοί της γνώσης των Αγίων ανθρώπων του Θεού, ώστε στο τέλος της υποθέσεως και εσύ και εγώ και άλλες ψυχές να βοηθήσουμε με την ομολογία μας και με τις εμπειρίες που ο Θεός μας χαρίζει, αλλά και η ψυχή μας πλέον με αυτόν τον τρόπο να είναι αναπαυμένη στους αιώνες των αιώνων στα χέρια του Κυρίου μας. Ήθε ο Κυριός μας να ευλογήσει το Λόγο Του στις καρδιές μας. Αμήν.